Blaðsíða 82. Hálendið. Náttúra. Hálendið, líka kallað miðhálendið eða óbyggðir, næri við svæði í miðju landsins sem í 500 metra hæð yfir sjávamáli. Þar, í 4 til 500 metra hæð yfir sjávamáli, er að finna fjölbreytta náttúru, meðal annars eldfjöll, hveri, sanda, jökla, ár, stöðuvötn og einstaka gróður vinjar. Stór hluti hálendisins er á eldvirku svæði, má þar til dæmis nefna yngsta hraun landsins Holuhraun sem varð til árið 2014. Vötn og fljót. Mestu vötn á hálendinu eru Langisjór, Þórisvatn, Öskjuvatn og Hvítárvatn. Þórisvatn hefur verið stækkað vegna virkjanaframkvæmda og er stærsta vatnið á landinu í dag. Einnig má nefna Blöndulón, Hágöngulón og Hálslón en þau eru manngerð vegna virkjana. Stærstu fljót landsins eiga upptök sín í jöklum á hálendinu og renna þaðan til sjávar. Fyrst skal nefna Þjórsá, lengsta fljót landsins, 230 km langt. Margar þverár falla í Þjórsá á leið sinni til sjávar. Önnur vatnsmikil og löng fljót eru Jökulsá á fjöllum, Hvítá, Blanda, Skaftá og Skjálfandafljót. Á síðunni er ljósmynd. Í myndatexta segir, Langisjór er 20 km langt vatn á hálendinu, fiskur er í vatninu. Neðst á síðunni er hugtak útskýrt. Gróðurvin er gróið svæði í eyðilegu umhverfi.